galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idin kaga imaaneysa Washington. Waa maalin Jimco ah oo bisha Maars ee sanadka 2022 ay tahay 18. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo intiina Soomaaliya geeska Afrika nagala socoto. Galabta iyo wararka VOA-da waxaa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahar Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka VOA-dana waxaa ka mid ah Puntland oo soo dhameystirtay xubnihii aqalka hoose ee baarlamaanka 12-aad ee federaalka uga mid noqon lahaa.
Runtii waxaan ku faraxsanahay maanta inaan soo gabagabaynay muxuu ahay Puntland doorashadeedii 73-kii kursiga, walow ay Puntland ay kasoo habsantay jadwalkii hore ee loogu talagalay 15-ka bisha ahaa oo maanta 18-3 maalmood ay dib u soo dhaceen. Haddana alxamdulilah rabbil caalamiin inay soo gabagabeeyeen.
Waxaad kaloo maqli doontaan oo barnaamijkeena aan idinkugu haynaa galabnimo barnaamijkii faaqdada toddobaadka oo aan maanta ku eegayna doorashada Soomaaliya iyo weli xubnaha harsan iyo caqabadaha jira.
maamul goboleedyada qaar baa diidan sababtoo ah waxaa imaanaysa baaris oo ah xildhibaanadii iyo siday ku soo baxeen.
Horta waxay ila tahay yaa iskale sharciyadda inay xildhibaanada shahaadada siiyaan, weliba fiid ayaa iskale inay maaragtay shahaadada bixiyaan. Ninaan shahaadada haysana inta baarlamaanka la geeyo lama dhaarin karo.
Jadwaladii isku xigay la sameeyey doorashada ma isku qabsoomin, laakiin haddana si guud markaa u fiiriso doorashada inteedii badneyd waa gudubtay. Intee doorasho ku dhimantahay waa su-aashu, waxay doorasho ku dhimantahay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare ee Mareykanka oo soo saaray sharci haddii la meel mariyo Mareykanku uu xiriir iyo iskaashi dhow ula yeelanayo Soomaaliland. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idin akhriya isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Wicis dhif iyo naadir ah ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu kula xiriiray khadka telefoonka dhigiisa dalka Shiinaha Xi Jinping jimcaha maanta, inta ah kaasi oo iga wada hadleen doorka dunida ee caawinaada loo geysanayo dadka Ukrain ee weerarka uu ku hayo Ruushka. Shiinuhu waxa uu door muhiima ka ciyaari karaa xiisadan iyadoo ay ku xiran tahay jawaabta uu ka bixiyo codsiga beesha caalamku ay u soo jeedinayso ee Ruushka ka dhankaa ah in la militariga Ukrain la taageero ayaa lagu yiri warkaas oo baxay madaxtooyada Mareykanka. Mareykanka ayaa inta badan kaalmada militari ee uu siinayay Ukrain, waxa uu ku sheegay madaxweynaha Mareykanka inay noqon doonto waqtigan 800 milyan oo toddobaadkan gudihiisa la siin doono Ukrain. Waxaan si cad u sheegayaa walwalkayaga qotada dheer ee ku saabsan jaanqaadka Shiinaha ee Ruushka iyo saameynta ka imaan karta iyo cawaaqibka ka dhalan kara arrintaasi. Sidaasi waxaa warfaafintal kula hadlay aqalka cad ee dalka Mareykanka, una sheegay afhayeenka aqalkaasi cad Jane Psaki oo markaasi Khamiistii shalay ahayd la hadlay warbaahinta. Wicitaankii jimcaha maanta ee madaxweynaha dalka Mareykanka waxay ahayd fursad Biden uu ku qiimeynayo halka uu taagan yahay hoggaamiyaha Shiinaha, waxaana jiray dabcan taageero hadal iyo mid maqnaanshiyo la'aan oo ah inaysan cambaareynin Shiinaha gardarrada Ruushka ee dagaalka ka dhanka ah dadka reer Ukrain, ayaa lagu yiri warkaasi. Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday Khamiistii shalay ahayd in barnaamij cusub oo socdaal ah oo ay siinayso viisaha dalku galka dalkaasi dadka reer Ukrain, isla markaasina ka soo cararay duulaanka Ruushka, inay ugu talagashay 3 sano ee soo socota. Dadka reer Kanada ayaa waxa ay sheegeen inay yihiin dad badan oo reer Ukrain ah qurba joog jooga dalkaasi Kanada, gaar ahaana dhinacyada bartamaha iyo galbeedka waddankaasi. Waxa ayna bayaan ay soo saareen kuwa Ukrain ee qurba joogta ay ku sheegeen in dadka Ukrain iyo xubnaha qoysaskooda ee Kanada doonayaba in ay isku meel gaar ilaa 3 sano ugu noolaan karaan dalka Kanada. Codsadayaasha ayaa waxaa looga baahan yahay inay dhinaca internetka dalku galka ku soo xareystaan ayaga oo sawirro iyo faraba iska qaadi doona. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka IOM loo soo gaabiyay magaceeda ayaa sheegtay in ugu yaraan 70 muhaajiriin ah lagu laayay xeebaha dalka Liibiya kuwaas oo loo maleeynayo inay ku dhinteen 2 toddobaad ee la soo dhaafay badda. IOM ayaa sheegtay in 12kii bishii waa bishan ku gudub jirnay Maars waa 7 ka hore la sheegay in doon ay saarnaayeen 25 muhaajiriin ay ku degtay meel ku dhow xeebaha Liibiya ee Tobruk ayadoo intaas ay ku darteen ciidamadu ay soo badbaadiyeen 6 tahriibayaal sidoo kale tara 7 ruux oo kale oo meed ahmeedkooda la helay halka 12 kale tan la la'yahay. Mashruuca diiwaangelinta muhaajiriinta la waayay ee IOM ta ayaa intaas waxa uu ku darayaa in dhacdadani tii ugu dambeysay ay tahay ayadoo sidoo kale tan muhaajiriin far badan la sheegay in la la'yaha qaarkoodna ay ku qaraqmeen badda Mediterranean-ka ilaa iyo 215 muhaajir ayaa sanadkan oo kaliya la warinaya. Waan ka naxnay dhimashada joogtada ah ee ka jirta bartamaha Mediterranean-ka iyo ficil la'aanta wax ka qabashada ah masiibadan. In ka badan kala bar dhimashada sanadkan ayaa la diiwaan geliyay meel ku dhow waxaana lagu diiwaan geliyay xeebta Liibiya ayuu yiri Federico Soda oo isagu waa madaxa IOM ee dalka Liibiya. Tahay halkaasi wararkaasi idin kaga imaanayaan waa Washington aan ku bilownay qaar ka mid ah sanatarada aqalka Kongareska Mareykanka ayaa shalay oo qamis ahayd soo saaray sharci ku doodaya ama ay ku doonayaan in dowladda Mareykanka ay isbahwadaagsi dhow ay la sameeyso Soomaaliland. Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintan soo koobay.
Sanatarada kala ah Jim Risch oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga xubin ka ah guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka Senate-ka Mareykanka, Senator Chris Van Hollen oo Demokraadi ah iyo Senator Mike Rounds oo Jamhuuri ah ayaa wadajir u soo diyaariyay sharcigan oo hadii uu meel maro ka doonayo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka inay Kongareska uga soo waranto sida dowladda Mareykanka ula macaamisho Somaliland, isla markaana ay daraasado muuqda ka soo sameeyso sidii loo sameyn lahaa xiriir wax wada qabsi oo xoogan oo ka dhexeeya Mareykanka iyo Somaliland iyadoo la tashanayo xogayaha difaaca Mareykanka. Qoraal kooban oo la soo dhigay bogga guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka Senate-ka Mareykanka ayuu Senator Jim Risch ku yiri dowladda Mareykanka waxay sii wadeysaa sidii ay u sii ahaan lahayd saaxiibka joogtada ah ee shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka, laakiin maamulka Biden waxa uu isku koobay siyaasadda oranaysa Soomaaliya qura, taasoo aanay faa'iido ugu jirin jilayaasha kale ee dimuqraadiga ah ee dalka ka jira. Senatorka oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri xilligan arrimaha caalamka iyo kuwa geeska Afrikaba ay murugsan yihiin, dowladda Mareykanka waxaa haboon inay eegto dhammaan xiriir kasta oo dhinacyada ay dani ugu wada jirto oo suurtagala, xiriirkaas oo lala sameeyo qaybaha nabdoon ee dimuqraadiga ah sida Soomaaliland oo kale, si aanan isugu koobin siyaasado duug ah iyo diblomaasiyad aan la jaanqaadi karin mushkiladaha maanta jira. Senator Van Hollen ayaa isna ku yiri qoraalkan, muddo 10 sano ah Soomaaliland waxay muujisay inay tahay meel degan oo leh dimuqraadiyad kobcaysa, taasina ay tahay sababta ay macnuhu ugu sameynayso Mareykanka oo xoojiya xiriirka Soomaaliland. Soomaaliland ayaa xurnimada ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska 26-kii bishii Juun ee sanadkii 1919-kii, kahor intii aysan la midoobin Koonfurta Soomaaliya oo iyana xurriyadda ka qaadatay Talyaaniga. Waxay ku dhawaaqday goonisutaag sanadkii 1919-kii inkastoo aanay jirin cid ilaa iyo hadda aqoonsatay. Wargunaanadu ahaa qoraalkan ayaa lagu yiri Soomaaliland waxay u jirtaa sida inay tahay gobol madax bannaan oo ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Wafdi ka socda Soomaaliland oo hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ku sugan magaalada Washington si uu la kulmo madax ka tirsan maamulka madaxweyne Biden, mudaneyaal ka tirsan Kongareska iyo hay'adaha gaarka ah. Marka aad eegto sharcigan ay soo saareen mudaneyaasha, waxaa ku soo aadayaa xilli dowladda Mareykanka iyo Shiinaha ay ku baratamayaan xiriirka dhaqaale iyo midka military ee istaraatiijiga ah ee ay la leeyihiin wadamada Afrika. Soomaalilandna waxay gobolka kaga taalaa buqcad istaraatiiji ah oo ku dhow badda Cas.
Waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o da maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. magaalada garoowe ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey doorashada aqalka hoose ee xubnaha puntland u matali doona baarlamaanka 12-aad ee federaalka soomaaliya. wariyaha v o da nuux muuse barjeeb ayaa warkan garoowe ka soo diray.
doorashada lixda kursi ee ugu dambeeyey oo saakay qabsoontay ayaa socotay muddo 3 saac, waxaana ay ahayd dhammaystirka 37 xildhibaan ee looga fadhiyey puntland. walow doorashada puntland ay dib uga dhacday waqtigii ugu dambeeyey ee loo qabtay inay ku soo dhammaadaan doorashooyinka. afhayeenka guddiga doorashooyinka axmed safiina oo kula hadlay warbaahinta magaalada garoowe ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay soo dhammaatay doorashadii puntland.
runtii waxaan ku faraxsannahay maanta inaan soo gabagabaynay oo ahay puntland doorashadeedii 7-kii kursi, walow ay puntland ay kasoo habsaantay jadwalkii hore ee loogu talagalay 15-ka bisha ahaa oo maanta 18-maalmood ay dib u soo dhaceen. haddana alxamdulilahi rabbil caalamiin inay soo gabagabeeyeen oo guddiga doorashooyinka puntland shaqo aad iyo aad u fiican oo baaxad leh ay qabteen. waa uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo xukuumadda iyo shacabka reer puntlandba ee doorashada ay ka qayb qaateen ee lasoo gabagabeeyey maanta.
xubnihii maanta soo baxay waxa ay qaybtood ahaayeen shaqaale dowladda ka tirsan, waxaa horey u soo baxay wasiiro iyo saraakiil ciidan, kuwaasoo dhammaantood kuraasta loo xiray. xubno badan oo horey kuraasta ugu fadhiyey iyo kuwa quudareynayay ayaa laga hor istaagay iyadoo loo marayay nidaamka qabiilka iyo sidoo kale kuraasta oo dad gaarahi loo xiriyey doorashooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay puntland. intii ay doorashooyinka socdeen waxaa jiray muran galay kuraasta qaybtooda, waxaa jira musharaxiin cabanayay iyo sidoo kale dhaqanka oo ka cabanaya faragelin, balse looma joojin oo doorashooyinku waa ay qabsoomeen. 37 xildhibaan ee puntland u soo baxay waxaa 6 ka mid ah ay yihiin haween, waxaana qoondada puntland ee haweenka laga rabay ahayd 11, balse ma aysan suuragelin inay buuxsanto qoondadaas. nuux muuse birjeeb, v o a, garoowe.
waa tahay doorashada ka socota Soomaaliya ayaa waxa ay qaadatay waqti dheer iyada oo dhowr jadwal loo soo saaray kadibna dibudhacyo ay ku dhaceen. dhinaca kaleetana cadaadis ayaa ka imaanaya beesha caalamka, gaar ahaana dalkan Mareykanka. aqoonyahanada iyo dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa warbixin kasoo diray magaalada Muqdisho, wariyaha v o da uu ku eegaya siday u arkaan aqoonyahanada Soomaalida.
mar kale ayaa la qorsheynayaa in dhammaadka bisha Maars lasoo gabagabeeyo doorashooyinka kuraasta harsan ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kadib dhowr jeer oo waqtigii loo qabtay lagu dhammaystiri waayey, waxaana sidoo kale 14-ka bisha soo socota loo madlan yahay in la dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya, iyadoo kadibna loo jihaysan doono doorashooyinka guddoonka baarlamaanka labada aqal iyo tan madaxweynaha. jadwalkan uu dhowaan soo saaray guddiga doorashooyinka waxaa ka hor yimi maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed. dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa kor u sii qaaday cadaadiska ku wajahan dhinacyada maamulka doorashooyinka ku lugta leh. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay kordhinayso dadka ay ku soo rogtay xayiraadda fiisooyinka, arrintan oo qaar ka mid a bulshadu ay u arkaan tallaabo hore u sii dhaqaajinaysa doorashooyinka dabada dheeraaday ee Soomaaliya. laakiin dad badan ayaa isweydiinaya waxa ay laayi hadda xukuumadda Washington ay u soo bandhigi laadahay liiska dadka ay tallaabadan saameynayso. hase ahaatee khubarada faallaysa siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba fikir arrintan ka duwan, sida uu sharaxayo Ismaaciil Daahir oo horey taliya ku-xigeen uga soo noqday hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA.
waa su'aal muhiim ah marka loo eego cadaadiska Mareykanka ay ku hayaan hogaanka mas-uulka ka ah maaragtay doorashada federaalka ee socota. magacyada dadka ay cunuqabateynta saarayaanna ma aha mid hadda ay si hordhaca loo ogaan karo ilaa ay ka dhammaato doorashada. markay dhammaato doorashada ayaa la ogaan doonaa maaragtay dadka la saaray cunuqabateynta, waxaana suurtagal ah inaanay ku ekaan maaragtay cunuqabateynta mid dhanka viisaha ah, balse ay maaragtay ay lagu daro shaksiyaadka qaarkood, sida aan xogta ku helayo in la saari doono cunuqabateyn dhanka maaragtay hantidooda ah. marka waa la ogaanayaa, laakiin waxaa la ogaanayaa marka ay doorashada dhammaato kadib.
Ismaaciil Daahir ayaa sidoo kale qabay in tallaabada Mareykanku uu qaaday aysan keligii ku ekaan doonin, sidoo kalena ay jiri doonaan waddamo kale oo sidaasi oo kale yeeli kara.
Mareykanka keligii ma aha marka aad fiirisid, inkastoo maaragtay cadaadiska uu ka imaanayo dhankiisa keliya, haddana Mareykanka waa dal weyn oo leh saaxiibo badan. inta badan haddii mid ka mid ah wadamada maaragtay la isku yiraahdo isbahaysiga NATO ay ku saaraan cunu qabateen dhinaca socdaalka ah waxay la macna tahay in 72 ka wadan ee neytana ay ku saareen cunu qabateenta waxaan ognahay inta badan siyaasiyiinta Soomaaliya inay u safraan dalka Turkiga taasoo saameyn doonta maaratay cunu qabateenta dhinaca socdaalka ay lagu soo rogaayo mas-uuliyiinta qaarkood
inkastoo cadaadiska Mareykanka uu jira haddana aqoonyahanka qaar ayaa qaba in jadwalkan cusub uu la kulmi karo carqaladayn sababi karaysa in waqtiga mar kale dib looga sii dhaco sida VOA da uu sheegay Anwar Cabdi Fitaax Bashir oo ah baray cilmi baare ka tirsan jaamacadda umadda ee Soomaaliya.
Waxaan isleeyahay way adkaanaysaa marka la fiiriyo geedi socodka doorashada hadda uu ku socdo caqabadaha maamulada qaar ka jiro si gaar a markaan u iftiimiyo arrinta gadoo kale oduu malaysida xalkeeda inuu weli wax ka dhiman yahay beledweyn oo kale kuraasta qaar maxaa la yidhaahdaaye oo weli muran ka taagan yahay habkii loo maxaa la yidhaahdaa loo maray laakiin pressurekan gaar ahaan ka imaanayo meesha caalamka Mareykanka oo kale waxaa laga yaabaa in loo dhega nuglaado arrintaana ay keenta in maxaliya deadline-ka ama waqtigan loo astiyey in la waafaqo.
Aqoonyahanka qaar ayaa qaba in doorashooyinka Soomaaliya uu hareeyo mugdi badan oo gadaamay hufnaantii la rabay, iyadoo dadka qaar ay u arkaan in meelo badan uusan ka dhicin tartan daafuran oo lagu qanci karay. Arrintaas ayaa mar kale caqabad ku ah xildhibaanada soo baxay in bulshada ay ka helaan kalsooni sida uu qabo Cumar Cabdi Jimcaale oo ah baray jaamacadaha Muqdisho iyo simad ka dhiga cilmiga siyaasadda.
Xildhibaanada hadda soo baxay waxay la'yihiin rabitaanka shacabka oo ah arrin muhiim u ah dowlad kasta iyo wadashaqaynta shacabka iyo dowladda imaan doonta. Xildhibaano aanan kartidooda rabitaanka shacabka iyo aqoontooda ku soo bixin waxay dhali karaan guddoomiye baarlamaan oo fadhiid ah iyo madaxweyne karti lahayn, taas oo waddanka u horseedi karta 4 sano oo maamul xumo ah iyo khalalaase.
Soomaaliya doorashooyinka waxay noqdeen kuwa daba dheeraaday iyagoo dhan kasta ay ka muuqato saameyn taban oo ay ku yeesheen nolosha bulshada. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Waa hagaag Cabdicasiis, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqdada toddobaadka oo aan ku faaqidayna doorashada Soomaaliya iyo jadwalada dhowaan lasoo saaray guddiga doorashada iyo dhammaystirka xubnaha dhiman. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinay in barnaamijkan lasii duubay inta aysan Puntland maanta soo gebagabeynin xubnihii u dhinnaa ee baarlamaanka. Waxaa barnaamijka soo jeedinaya wariyaha V O eda Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno jadwalka ay qorsheeyeen guddiga doorashooyinka heer federaal ee ku aadan in 14 bisha Abriil shahaadooyin la siin doono lana dhaarinayo xildhibaanada baarlamaanka 11-aad iyo maamul goboleedyada qaarkood oo ka soo horjeestay arrintaasi halka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliyana ay soo dhaweysay. Waxaanu sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa kuraasta muranku ka taagan yahay ee taalla gobolka Gedo, taasoo dhowaan doorashadooda ay Jubbaland shaacisay inay qabanayso. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Faarax Xasan Cabdi oo ah diblomaasi hore uga tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda, sidoo kalena safiir ku-xigeen ka soo noqday safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga, Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, Dr. Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed, iyo ugu dambeyntii Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Faarax, guddiga doorashooyinka heer federaal waxa ay soo saareen jadwal ay ku asteeyeen waqtiga la dhaarin doono xildhibaanada cusub ee baarlamaanka, arrintaasna waxaa diidan maamulada qaarkood markayay tahay in xildhibaanada ay shahaadooyinka siiyaan.
Waa ku mahadsan tahay Xasan Kaafi iyo V O eda. Haddii aan kaaga faallo siday su-aashaadu tahay, nimanka feed baaqa ay soo saareen iyo jadwalka, waa wax jira weeye. 2016-kin waa soo baxay mid noocaasoo kale ah oo iyaga maamulayaan. Haddii aad heshiiskii 17-kii Sebtembar fiirisidna, qodob ku jira ayaa ka mid ahaa inay soo saari karaan yani jadwalka noocaas marka maamul goboleedyada qaar baa diidan sababtoo ah waxa imaanaysa baaris oo ah xilwanaadii iyo sidii ku soo baxeen iyo resumeegooda iyo waxyaabo badan baa soo baxayo marka waxyaabo badan baa meeshaas isaan isqaban karin marka sidaa daraadeed nimankan waxay soo saareen waxay leen waxaan naga soo saarnay sida lagu wato fiidna waxay leedahay waa baarina wax walba waa suubina waxaana saxsan dhinaca fiid oo ah inay baaraan dadka ay ogaadaan waxay yihiin dadkan qofku wuxuu noqon karaa criminal wuxuu noqon karaa waxyaabo badan in la soo baaro way ku jirtaa
waa tahay midada marka 14-ka waxa dhan ku soo gabagabooyi doonaan shahaada bixinta iyo xildhibaanada inta dhiman ku soo dhamaan doonaan
way ku soo dhamaanayaan sababtoo ah waxaa jiro wadanka miisaaniyadiisa ku xiran in jadwalkaas la suubiyo baarlamaanka la suubiyo midda kale waxaa jiro dowladihii ama dhaqaalaha waxaana sii kulli way kasoo wada hadleen ay leeyihiin intaa lagu soo dhameeyo marka culaysyo badan baa jiro oo awood u siinaya in waqtiga lagu soo dhameeyo
waa baasan tahay diini maxamed diini isla su-aashan maxay kula tahay adiga
horta waxay ila tahay yaa iskale sharciyadda inay xildhibaanada shahaadada siiyaan isla markaasna ay dhaariyaan horta xildhibaanka waxaa lagu dhaariyaa baarlamaanka yacni baarlamaankii cusuboo jooga waxaana iska le qaybta maamulka ee baarlamaanka sida haddaba loo wado oo qorshuhu yahay laakiin inay shahaadada bixiyaan dee guddigii doorashada ayaa weliba fiid ayaa iska le inay maaragtay shahaadada bixiyaan ninaan shahaadada haysana inta baarlamaanka la geeyo lama dhaarin karo jadwalka hadda aad ka hadashana waxaan isleeyahay kuwii hore waxba kama duwana yacni waxaan isleeyahay waa un wax iska tentative ah ama yacni isku day ah laakiin sidii kuwii hore loo xagaldaaciyey ayaa loo xagaldaacinayaa waana muuqataa hadda maamul goboladii qaar ka mida ayaa xagaldaacinta wada marka aniga waxay ila tahay waa isku day fiican oo maaragtay guddiga iyo ra-iisul wasaaruhu ay isku dayeen
hadi jadwalkii hore waa dhammaaday arrintan guddiga doorashooyinka fiid ay sheegeen inay shahaadooyinka bixinayaan ilaa 14-ka maamul goboleedyada qaar oo ka daba qaylinaya safaaraddii Maraykanka oo taageertay sidee u aragtaa arrimahaas oo dhan
horta waxaa rabaa intayna shahaadooyinka gelinaan eegno halka ay doorashadu maraysa aad la socoto waa sax jadwaladii isku xigee la sameeyey doorashadu ma isku qabsoomin laakiin haddana si guud markaa u fiiriso doorashada inteedii badneyd waa gudubtay intay doorasho ku dhiman tahay wayaan su-aashu waxay doorasho ku dhiman tahay meelo kooban oo maamulka maxaa la yihahdaa Jubbaland oo kale oo arrinta oo siyaasadeed oo garbaaray ayay horta dooda ay ka taagan tahay Hirshabeelle iyo Puntland waa soo gabagabeynayaan laakiin su-aashu waxay tahay doorashada soo gabagabeynteeda iyo shahaada bixinteeda xilligeedii ma la gaaray mise jadwalka doorashooyinka oo hore u socon waayey qeybaha ka hadhay ayaa waxay tahay doodeeda inaan galo ana waxay ila tahay dooda hadda taagan in xoogga la saaro si loo dhammaystiri lahaa meelaha ay doorashadu ku dhiman tahay kadibna loo geli lahaa shahaada bixinta guddiga oo heer federaal oo shaqadan qabanaya yes waa sheegeen xilliga doorashada 14-ka Abriil inay shahaadooyinka ay bixin doonaan Maraykankuna waa ku waafaqay xafiiska ra-iisaluhuna saas ayuu rabaa ayada nafteeda madahsan yihiin dood kaloo taagan weyaan maxay yeelay dalka muddo hal sano ka badan ayuu maaragtay sharciyadii hay-adaha dowliga ay dhammaadeen khilaaf badan oo siyaasadeed aa jiray marka ayada nafteeda waxay tahay xilli dambe inay gadaal ay u dhigan dood noocaas ayaa jirto dad badan ay qabaan oo wax karado dheer ka dhada an marka waxaan qabaa hadda xoog inaan saaro sidii loo dhammaystiri lahaa meelaha doorashada ay ku dhiman tahay kadibna aan u geli lahayn doodii ku xigtay
waa mahadsan tahay Victor Cabdi
waa mahadsan tahay Xasan hadiga v o aba iyo asxaabta kalena sidoo kale wasalaamaya intaas kadib horta jadwalku markii koowaad uu fashil ku yimaada ma ahan waxaan dhihi karaa waa markii shanaad mise waa markii lixaad aan dhihi karaa doorashadan maraa la yidhi guud ahaan waxay dhacaysaa October 10-keeda haddana maanta waxay maraysaa 2022-ka bishii saddexaad aan ku jirnaa fashilkan waxaan keenayaa mar kastaba danaha ay wadaan dowlad goboleedku iyo midda federaalka oo mar kastaba dana isdiidanaa keenaya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo qaarkoodna ay taabacsanayeen dowladda dhexe xaafiiska fili soomaaliya qaarkoodna aynan taabacsaneyn oo ra-iisul wasaaraha ay shaqo wadaag ahaayeen ayaa keenaysa in horta waxaanu daahaan dana isdiidana keenaya inay daahdo doorashadu haddaba waxaa moodaa soomaalidu markay ilaali waayeen dastuurka ay ku heshiiyeen in beesha caalamka ama gaar ahaan dowladda Maraykanka inay breshar ku saarayso oo ay noqoto iyadii ilaaliyaha dastuurka ayaa moodaa shalay waa arkaysay fariinta ay soo saareen safaaradda Maraykanka waa arkaysay oo kaleeto xogayaha arrimaha dibadda xalay hadalkiisii war saxaafadeedkii waa arkaysay waxaa moodaa in pressureku uu hadda xaggooda uu ku haray xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa mooda mas'uul inuu ka ahaa doorashada laakiin wuxuu ku soo koomay asagii in sidii beesha caalamka uu yiraahdo ha la soo gabagabeeyo doorashada codsiyo uu gudbinayo iyo baaqi uu gudbinayo ayay awooddiisi runtii ku soo gabagabowday marka laga reebo doorashadii banaadiriga iyo doorashadii Soomaaliland.
Diini Maxamed Diini, guddiga doorashooyinka Jubbaland waxay soo saareen liiska doorashada kuraastii 16 ahayd ee taalay Garbaharay. Dhammaantood way shaaciyeen, mana is caddayn laakiin halka ay ku qaban doonaan doorashada. Haddaba qaab noocee ah ayay ku dhacaysaa doorashada kuraasta iyadoo dhinacyadii isku hayay aan heshiis ku ahayn wali?
Waa run horta in meeshaas khilaaf ka jiray, laakiin waxaan rabaa dadweynaha dhageysanaya inaan dib u celiyo xusuusiyo. Horta waxyaabihii loogu talagalay gedo khilaafka siyaasadeed laga abuuray iyo hirshab ee gaar ahaan magaalada Baladweyne waxay ahayd waxyaabihii loogu talagalay in doorashada lagu xagaldaaciyo lagu jiido. Iyadoo la ogyahay gedo inay ka tirsan tahay maamulka Jubbaland, in maaragtay dhinaca fillada laga diiday inay gedo yani Jubbaland u madax banaanaato inay doorashada qabato khilaaf loo abuuro siyaasadeed. Suurtagalna ma aha in la yiraahdo maamulka Jubbaland meel aysan ayagu amniga ka tali oo ciidan kale oo maaragtay kasoo horjeeda maamulka Jubbaland uu joogo in la yiraahdo doorashada lagu qabto, marnaba suurtagal ma ahayn. Siyaaba mararka qaar la isugu dayay in maarekta ciidan la geeyo, laakiin dadkii deegaanka oo runtii aad loo mobilize gareeyay ayaa la hubeeyey. Marka khatarta amniga oo ka jirta gada in doorasho lagu qabto, haddii si madax banaan ay rabaan maamulka Jubbaland inay u qabtaan way adkaatay. Marka anugu waa qabaa meeshii kale ee suurtagal ah ay ku qaban karaan ama gado meel kamid oo isleeyihiin waa lagu qaba karaa amniyan inay ku qabtaan. Sidoo kale haddii xal lagu helaayo in xitaa laga fakero in maaragtay xamar loo soo raro de maadaama haddii compromise lagu gaari karo, laakiin taasuna waxay si toos u noqonaysaa faragelin qaawan oo maamulka Jubbaland lagu sameynayo arrinka doorashada. Marka ani waa qabaa maamulku sida uu arko meesha ugu macquulsan uguna suurtagalsan ku qaba karaan doorashada in lagu qabto.
Horta arrinta gada waxay noqotay mid ka mid ah caqabadaha weyn ee doorashada Soomaaliya hortaagan. Waxaa la isku haysta maaha Magarbaharay baa lagu qabanaa, Maksimaay lagu qabanaya, maaha nuxurka meeshay dood ay ka taagantahay waxay ka taagantahay kuraasta 16-ka meesha taal, maadaama kuraastu ay boob tahay. Ma villada boobayso oo farmaajiyi tiimkiisa miyaa boobaya mise maamulka Jubbaland ayaa kuraastii qaadanay? Marka labada dooda meesha taagan waxa weeyaan maamulka Jubbaland oo leh sharciyadii annaga leh oo dhisaal la socota gobol gada wuxuu ka tirsan yahay Jubbaland, iyo farmaajo ama tiimka hadda oo maxaa la yahay dowladda waqtigeedii dhamaaday oo iyaduna ku xisaabtamaysa doorashada, maadaama isaguna kasoo jeedo doorashada xubnahaas inay noqdaan dad ayaga u codeynay. Hadda maadaama muddo dheer lasoo jiitamay doorashadii ay gabagabo maraysa, maxay ku dhammaan doontaa? Waxay ku dhammaan doontaa sad la socoto siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka isbedelaa ka dhacay. Markii hore Trump oo wax badan dan kalahayn Soomaaliya iyo afaareheeda joogay, hadda waxa yimid Biden oo raba dimuqraadiyaddii waxyaabaha Maraykanku ay ku faanaan ay adduunka u dhoofiyaan. Safiirka Maraykanka xamar jooga hadda wuxuu arrintaas ka yahay xaalad siiraas u ka taagan yahay, maalin kasta Twitterkiisu soo qara. Marka waxaan isleeyahay tal ayada oo la ogeyn meeshii doorashada lagu qabanayo gaalay gaaran sababta ku qasabtay maamulka goboleedka Jubbaland inuu 16 kursi ku dhawaaqay, ayadana xataa meeshii la ogeyn waxay culayskii ka imanayay safaaradda Maraykanka oo ku goodinaysay inay kordhin doonto listiga ayna ka xun tahay maamul goboleed aan soo dhameystirin.
Waa tahay caabi haye
waa mahadsan tahay qadada kuraasta gada taallo oo lasoo saaray jadwalkooda lana garanaya ilaa hadartan ama ina shaacin maamulka meesha lagu qabanayo. Horta waxay ahayd caqabada iyo walwalka horyaalay doorashada muddoba. Mushkiladu ma ahan gado, mushkiladu ma ahan maaragtay boosishka lagu qabanayo ma ahan sida saaxiibku u sheegay, laakiin mushkiladu waxa waaye kuraastan yay dhankay aadi doonaan, ma dhanka fila Soomaaliya aadi doonaan, ma dhanka axmed madoobe maamul goboleedka Jubbaland aadi doonaan, ma cid kale aadi doonaan. Horta caqabadu taas weeyaan, laakiin waxaan dhihi lahaa horta laba yimid noqon doontaa ama saddex yimid noqon doontaa. Midda koowaad oo ah in boosishinkii la laado oo boosishinka madaxweyne axmed madobe oo doorto sida hadda xanta sheegayso magaalo kale la sheegay, iyo in dadkii deegaanka ay noqdaan dad bisil u bisil inay contribution ku yeeshaan doorashada soo socota ama 16 kursi oo ay fududeeyaan oo ayagu eegay danahooda iyo ka qayb noqoshada maamulka deegaanka iska jira, waana wax isku soo dhawaan karaan aniga aaminsan 16 kursi deegaankii iyo maamulka dhexe oo Jubbaland. Hadaba waxaan leeyahay inay fududeeyaan deegaanka si doorashada loo qabto. Qodobka saddexaad waxa waaye in heshiis laga gaaro oo heer federaal iyo heer maamul goboleed kuraasaas dhinacyadii aadiso.
Faarax, haddii aan ku imaado waad maqlaysaa qaabka Cabdicasiis uu dooda u dhigay, adiga sidee u aragtaa 16 kursi ay shaaciyeen Jubbaland iyadoo aanay weli heshiis ku ahayn labada dhinac ee isku haya arintan ma qabsoomi kartaa doorashadaas?
Runtii doorashadan waa qabsoomi kartaa haddii lagu heshiiyo, waxayna u dhamaan doontaa aqalka siday tahay. Waxay u dhamaan doontaa in kursiga beela leh waa hub number, sida meelaha qaarkood ka dhacday ee gobollada qaarkood. Haddii kursiga la furo oo beesha iska leh si dhaba ugu tartanto, ay ciddoy doonaan iyagu keenaan meeshuu doono hadhow ha raaco, ama maamul goboleedka ha raaco, ama haddii kale dhacaan madaxtooyada ha raaco. Laakiin un in beeshii lahayd ay soo doorato cidday rabtay ayaa horta fiyoobi imaanaysa. Marka sidaa daraaddeed waxaa fiican in dadka meesha jooga iyo beesha iskale kursiga loo furo, la yiraahdo kusoo heshiiya keena, saasaa xalku ku jiraa. Waa qabsoomi kartaa doorashada haddii labada dhinac ay ku heshiiyaan. Waana aqirku waxay dhamaan doontaa in lagu heshiiyo ama sideed loo kala qaato, ama haddii kale beelaha loo furo, saasi ku dhamaan doonta.
Haddii ay dhici weyso in lagu heshiiyo kuraasta taala gobolka Gedo, suurtagal ma tahay in maadaama uu kooramku buuxo la gudagalo doorashada afhayeenka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo tan madaxweynaha, arrinta Gedana dib loo dhigo oo dowladda soo socota lala sugo sida dad badan ay qabaan?
Arrin akhlaaqiyada arrintan kasoo laabanayso ahaa in haddii qabiilada Soomaaliyeed xildhibaanadoodu qayb ay ka maqan tahay doorashada la qabto, dood ayaa iman doonta. Maadaama baarlamaanku ka kooban yahay 4.5 oo qabiil lagu qaybsaday, qabiilka nambar badan oo tiradii matal lahayd ay ka maqan tahay samaysanka dowladdaas maxay ka yihiin ayaa dood imanaya. Marka horta doodaas waa dhinacbe ayay ka jirtaa. Haddii marka laakiin xal kale la waayo, haddii xalka la waayo, man u malaynaya xal kale in la waayo, sababta waxa weeyaan labada dhinac isku haysata doorashada, maamulka Jubbaland iyo madaxweynaha Farmaajo hadda xilligiisi u dhamaaday, labadu waxay rabaan cod meesha inay ka helaan kuraasta iyo meesha lagu qabanayo, waxay uma jeedaan codkaas voodka la isku haystaa. Marka waxay ku dhamaan doontaa anisaan asalaya tanaasul ayay ku dhamaan doontaa, oo si unbaa loo qaybsan doonaa kuraastaas.
Mahadsan tahay caabihay.
Horta kooramka hadda ilaa hadda kooramku waa joogaa, waa dhammaystiran. Maadaama Soomaalidu ay iska tahay 4.5, way fiican tahay haddii dadka deegaanka jooga ay fududeeyaan oo caqabada hortaala ay ka wareejiyaan doorasho in lagu qabto deegaankaas. Waxaan isleeyahay waa la qaban karaa doorashadaas. Haddii la waayo caqabadaas inay ka wareejiyaan xeerkii lagu heshiiyey, wuxuu ahaa in laba deegaan doorasho lagu qabto doorashada. Hadda xogta aan helayo ceel waa aqbaal sheegaya, waa position kamid positionno maaragtay, waa position labaad. Waana haddii caqabada laga wareejin waayo, ayagiina roolkii loo baahnaa kuma yeelanayaan, oo caqabadba maaragtay ayaa hortaala. Marka waxaan qabaa inay fududeeyaan horta dadka deegaanka. Arrintan Farmaajana uma taalo, Axmed Madobena uma taalo, priority waxaa iskala dadka deegaanka jooga. Haday fududey waayaan, caqabad baa ku imaanaysa. Masaalixdoodii iyo dadka ay doonayeen ayaa dhaafaya. Saa daraaddeed war arrinta intay iska daayaan dana ku xiran madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne maaragtay Axmed Madobe beela iska leh. Waxaana Soomaaliya nomination ka socda, walaal magacaabis ka socota, doorasho kama socoto. Haddaba qaybtooda ka qaateen, hana fududeeyaan aniga qaba. Haday fudey waayaan Soomaaliya, kormku waa buuxa ilaa hadeer. Caqabad dambe oo dib loogu sii dhigi karo doorashadana ma jirto. Hadda waxaa la ansixiyey miisaaniyad 3 bilood ah, suuragal maahan in iska sii jiitanto. Haddana cid kaloo ansixin doonta haddii aan baarlamaan la helin, miisaaniyad dambe cidda ma ansixin doonta lama helayo.
Farax, haddii ay dhici weyso in lagu heshiiyo kuraasta taala gobolka Gedo, suurtagal ma tahay in gobolka Gedo laga tago oo doorashadii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka iyo la gudagalo oo hore loo socdo oo la yiraahdo dowladda soo socota ha loo daayo wixii ay ka yeelayso kuraasta Gedo?
Runtii waa laga gudbi karaa, quorum waa jiraa, baarlamaaniyan oo meeshii dadka meesha joogo way dooran karaan, ilaa madaxweynuhu way dooran karaan. Quorumkuna waa jooxaa, baarlamaanka gudoonkiisana way dooran karaan. Laakiin bacdamaha gobolkan dastuuriyan uu yahay meel gobol jiro kuraasna leh, oo markaa kuraasta ay wakiil ugu tahay gobolka dadka meesha joogay, waxay noqonaysaa gobol ama dadkiisa ka maqan yahay. Marka xuquuqdoodii baa meesha ka maqan. Saa daraaddeed ama dowladda tan hadda jirta ha samayso ama tan kale ha samayso, 16 kursi waa inay soo baxaan xilligay doontaa qaadato.
Diini Maxamed,
horta waa ani waxaan isleeyahay maamul ahaan waaba laga gudbay oo jadwalkii la eclaamiyey baarlamaanka isku dooran lahaa, yacni si farsamo ahaana ayaa looga gudbay qodobkaas. Qodobka labaadna waxa waaye afhayeenkii guddiga doorashooyinka heerka federaal wuxuu yiri haddii waqtigii loogu talagalay lagu qaban waayo, maadaama culaysyo badan ay jiraan oo siyaasi ah ama gudaha ama dibadda labadaba, waa ka gudbaynaa hodeeda ay ku si rasmi ugu dhawaaqeen. Farsamo ahaana jadwal la dejiyey oo yani proceskii ama shaqadii inay sii socotiyo baarlamaankii la dhaariyey olre waaba laga gudbayba. Laakiin fursad inta qorshaha kale socdo fursadii weli ma jirtaa, ha ama maya markii la yiraa fursadii waa jirtaa. Dood waxa weeye
yaa ku yeelan doorashadaas ya saameyn ku yeelanahay saameyntaasna waxa laga rajaynayaa madaxweynaha soo socda ee inuu ama tiradiisa ku badsado ama ay tiradiisa ka go'do maadaama asagu uu deegaan ahaan jufadii meesha ka soo jeeday yahay haddana xanuun gaar ah iyo culays gaar ah ku haysa wuxuu isleeyahay haddii kuwaas xogaa loyaltigeedu ku kala waa la isaga hadlayn karaa marka doodu waa codka laakiin kursiga galay gardarro reerkii loo calaamadeeyey maadaama kuraasta 4.5 lagu qaybsaday qof aan ahayn ma qaadanayo ama Jubbaland ha lagu qabto ama Xaaladaha lagu qabto ama Garbahaari ha lagu qabto mar layba kursiga waxaa qaadanaya reerkii markii hore iska lahaa marka anigu waa qabaa process ahaan in looga gudbay oo hadda ay shaqadii socoto inta processka codaynta gudoonka laga gaarayna wali fursad in doorashadii la qabtaa jirta
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan arrimaha doorashooyinka dalka jadwalka dhaarinta xildhibaanada ee lasoo saaray iyo caqabadaha ka taagan kuraasta gobolka gedo waxaana barnaamijka marti ku ah faarax xasan cabdi oo ah diblomaasi hore oo xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda أحمد عبد هادي أو فرنقية أرماء سياسة عبد عزيز نور عابي أو كمدة أقويها لدى الصوماليات يديني محمد ديني أو كتب سن أرغض بلشد رايتك أنصر الله بتو برامجك وحجر مشرحين لغهر استاقي إني أتر تمان كراس كتب سن قولها شعبك يبالو إيقونا كعبانايا إن حقوق ذو دل دوتسيي هدبا هالكين مرجعه أو لغول الله عبانايا وحي تبشاه إيجرة أنصي عابي
waa maasanta xasan ani waxaan qabaa kursi kasta oo aan loo gudbin cabashadiisa guddiga xalinta khilaafaadka oo cabasho rasmi aan la gudbin muddadii loogu talagalay cabashadaas ma noqon doonta cabasho sharciya tabasho dhammaan soomaalida dhan jirtaa kursi aan tabasho ka jirina waa hal iyo labo sidii kuraasta gaalka ee looga tirtamo kaleeto iyo kursi looga tirtamo madaxweyne u jeedaayay maahani kuraasta kale oo dhan maaragtay waa kursi kuraas ay runtii xareysay musuqmaasuq iyo magacaabis haddaba haddii muddo kooban sidii ku qorneyd heshiiska aan loo gudbin guddiga xalinta khilaafaadka ma noqon doonto cabashadaas iyo tabashadaas mid sharciya oo procedure rasmi heli doonta ma noqon doonto marka kursi kaste oo aan lagu dhaganayn sidii guddigu maaragtay ay shaaciyeen wuxuu procedure mari doonaa waxaana xaq u leh borsiijarkaas guddiga fiid oo heer federaal inay borsiijarkaas mariyaan markii listiga lasoo dhammaystiro oo la xaqiijiyana muddo bil ah kadib waa inay fariistaan oo xildhibaano rasmi ay noqdaan lana dhaariyo runtii kadibna ay la wareegaan guddiyada maaragtay soo dooranaya gudoonka baarlamaanka arrinku saas uu ku soconaya
Farax aragtidaada ku aadan tabashada jirta sidii wax looga qaban lahaa
horta waa ku mahadsan tahay su-aasha waa su-aal wanaagsan dadka tabashada keenay xaq bay u leeyihiin waa jirtaa dad laga hor istaagay waa jirtaa laakiin yaa ka hor istaagay maamulkii baa ka hor istaagay mareerahoodii baa ka hor istaagay miciddii iyaga doonaysay ama wadatay baa ka hor istaagtay marka waxyaaba badan baa jiro doorashada waxaana fiicnayd sida kursiga gaalkacyo gabdhaha ku tartameen oo si xuro u tartamay iyo kursiga baladweyne oo weliba rag gabar la taltantay oo free ah in laga dhigay ahayd kuna habboonayd in kuraas sida xur looga dhigo oo reerka loo madax banneeyo jifooyinka waxaa dhici jirtay awal in nin iska soo qorto muddo 20 sano ku fadhiyo ama nin 16 sano ku fadhiyo oo asaga jufadi keensada cid walba keensada odayaashana sekretariyo tii meesha way ka baxday sanadkan waxaa dhumiyey kuraasta dad badan oo culus oo muddo ku fadhiyey meelaha habkan cusub oo hadda loo wado oo jifooyinkana ay fahmeen in isbeddel iyagana isbeddel doon yihiin ayaa ku habboon
waa tahay diini aan ku soo koobo tabashada jirta ee dadka laga hor istaagay xaqii ay u lahaayeen tartanka iyo odayaasha beelaha ee cabanaya oo leeya nabadoon aan reerka ahayn la keenay xaggee lagula laabanayaa oo marjac ah
horta sida aan ka soo baranay doorashadan amaba tii ka horreysa 16-ka laba dhacdo isku xigta dhacday oo markii koowaad waxaa la yiri haddii qof uu wax soo cawdo oo cadaalad darro u ka cawdo wax maxkamad ah oo shaqo ku leh arrimahan ama garsoor oo shaqo ku leh male marka markii horeba albaabkii cabashada waa la xiray marka waxay ku xiran tahay meel guddi khilaafaad maxkamad garsoor qaab kale oo dhaqan ah meel kale oo loo cawdo oo hadda anigu aan ogahay ama aan dhihi karo waa jiraan lama arko
sida kale waxa waaye hadda waxa ka taagan doorashada hadda ee baladweynuhu waxa yiran tahay ee kuraasti hal furo iyo lama furaayo sidii horan ciyaarta ku wadnay aan ku wadno ee maamulka qayb kamid ah waxay ay dareentay culays xoog leh oo yaani beeli meesha deganaa waliba u badnaa magaalada baladweyni qaybta hadda doorashadu ka dhacaysay inay xoog isku abaabulayaan ee maamulka qayb kamid ah waxay leeyihiin waxa saxba ka soo qaaday meen ciyaar sidii horan ugu wada sabta ay bihir shabeelle yaani maamulada kale oo dhan uga dabmari doonto oo soo la qiyaasay inay uga dabmari doontana waxa waaye yaani maamulkiyan maartay isku mowqif ahayn sida hadda meelo badan laga soo xigtay markaan waxaan qabaa ee waa 10 Soomaaliya Soomaalida ay ka baratay doorashada dadban
aan siiyo ninkii yiraa Hadi
horta tabashada iyo cabashada iyo qeylada taagan ee sababta keentay doorashada ayaa la boobay marka boobka doorashada ayaa waxaan dhan sabab waa mid labaad waxaan rabaa inaan ku sheego hadda doorashada boobkeedu waa xalaaliyi xalaal u noqday ma aha gudiyasha iyo dadka big man ka siyaasadda haysto maamul goboladeedii madaxa kala maaha laakiin dadka shacabka ay dadku u tartamay naftooda aqbalayba waxaad arkay qof oo kursi u tartami lahaa loo diiday inuu tartamo oo laga xirtay oo kulamo aragtay waqtiga iska suuya toromada iyo cuqdadaas waa jirta laakiin marka ay soo baxaysaa hadda maamul goboleedyada kuraasta boobay dadka xiranaya madaxdan hadda ma aragtay kuraasta u diiday dadku inay ku tartamaan hadda doorashadu markay dhamaato ayay dib ugu soo laabanaysaa laakiin su'aasha taagan oo meesha hadda ugu muhiimsan taagan waxa weeyaan doorashadan cabashadeeda iyo qeylada ka taagan waxa su'aal ugu kala tagay doorashadan dhinac bay u dhacday
faarax xildhibaanada baarlamaanka 11-aad waxaa saaran mas'uuliyadii shacabka marka rajaynka ah ayaa laga qabaa inay codkooda ugu heeliyaan bulshada Soomaaliyeed oo ay doortaan hoggaan dadka iyo dalka samata bixin kara
baarlamaanka waxa soo galay horta dhalinyaro badan yihiin dad yar baarlamaankan oo odayaasha hore meesha way ka baxeen dhalinyaradan fikirkoodu waa ka duwan yahay odayaasha waa isbeddel doon sidii 2016 waxay ahayd isbeddel doon dhalinyaradii dadkii soo doortay ama filayay inuu ugu codayaan sidii la doonayay uguma codayn kanna sidii oo kala dhacayso laakiin waxa loo baahan yahay dadka la soo doortay inayga naftigooda ay aqriyaan wax inay ogaadaan dadka dalka meesha ku sugan yahay waa loo jeedaa yaa sabata bixin karo yaa dalka aan badbaadin karo yaa cadaalad u keeni karo yaa toosin karo yaa waxqabad u samayn karo yaa dhaqaale u abuuri karo yaa shaqo abuuri karo waxyaabahaas oo dhan qofka laga filan karo ayaa loo baahan yahay dad waa dad la soo tijaabiyo oo kuwa hore ah kuwan waa kuwa hadda joogo loo jeedo waxay sameynayaan ninka lagu tashan karo yuu yahay asagana oo imaanayo ama dalka ha jooga ama dibadda oo asagana meesha dadkan soo gaarsiiyan dhaafsiin karo marka waxay ku xiran tahay in dadka cusub oo golaha shacabiga iyagana una intaa fiiriyaan gartaan in dalkan uu u baahan yahay badbaado
waa maasantahay Diini Maxamed Diini baarlamaanka cusub ee iminka lasoo doortay rajaynka ah ayaa laga qabaa inay hoggaan wanaagsan ay bulshada u soo doortaan
rajadu waxay ku xiran tahay saddex qaybood qayb waa midaas Ilaahay xaggiisa aan ka sugeyno in Ilaahay dadkaas inkastoo aysan wada fiican ku imaan in Ilaahay qalbigooda wanaag u soo jeediyo oo maslaxada caamka u soo jeediyo rajo waa rajadaas rajada labaad inta yar sida madaxa bannaan ku soo baxday iyo intii hore baarlamaanka ku jirtay rafaadkii 5 sano la soo dhaafay goobjoogka u aheedo way aragnimo fiican ka qaadatay xogaalka intaas marka la isku daro waxaan is dhigi karaa iyo qodobka ugu dambeeya inuu isleeyahay haddii bulshada Soomaaliyeed ay saameynteeda ku jihayso 329 xildhibaan intee la eg oo saameyn ayaa bulshadu ku yeelan kartaa in rabitaanka shacabka iyo rabitaanka ummada ay u hoggaansamaan oo rabitaanka jeebka u hoggaansamin taasna waa rajo kale markaan waxaan qabaa rajada Ilaahayna laga ma qoosto annaguna inaan iska qoosanno ma aha bulsho ahaan waa inaan is abaabulnaa oo aan ka shaqeynaa sidii aan u soo saari lahayn qof at least sida hadda joogta wax ku biirinaya positive ah oo si yaani aan ahayn qof power grab yaani awood kuma man ama ku marqaamay aan ahayn ka fikiray masaxada caamka ah waxaan isleeyahay dad wanaagsan oo duruufo kala duwan ku soo baxay baarlamaanka laftigiisa way ku jiraan ay laftigooda shaqo inay qabtaan looga baahan yahay waxaan isleeyahay fursado badan ay jiraan laakiin ma hubo nin lacagtii wali hortiisa ka muuqato shalana nidaam aan fiicneyn ku soo baxay rajada general laga qabi karo calaam su'aal weyn ay saar
haddii haye
ortaan waxaan isleeyahay taariikhda siyaasadda Soomaaliya markii la fiiriyay gaar ahaan doorashooyinka markaas isbeddel ka dhaca marka aan waxaan ku jiraa dadka aaminsan probability aad u tiro badan oo 99% ka badan dalka inuu isbedel ka dhacayo, laakiin su'aasha taagan waxa weeyaan isbedelkaasi ma noqonaya midkii loo hanweynaa oo loo rajaynayo ama qofkii saxda ahaa oo dalkan hadda xaaladdu ku jiro oo saad la socoto doorashooyinka Soomaaliya markasta waxay leeyihiin maaragtay haarooyin badan ayaa ka hooseeya oo dadkii doorashada loo soo diiday, dadkii la dhibay, dadkii maaragtay kursiga lagu xoogay qabaailkii oo in la liida dareemay wixii oo dhan ayaa Soomaaliya siyaasadeeda ka mid ah. Marka dadkaas hadduu usoo bixi waayo qof oo isku soo duma oo quluubtooda ilaaliya oo dhibaatadii sidii loo dhaqi lahaa ugu talgeli waayo oo siyaasadii hagaajiyo oo amnigii ka shaqeeyo oo dhaqaalihii ka shaqeeyo oo xiriirka caalamiga ka shaqeeya, haddii ay dooran waayaan waa caqabad weyn ayay baarlamaanka ay ku noqonaysaa.
Doctor Cabdi, baarlamaankan cusub rajaceynka ayaa laga qabaa inay dalka usoo saaraan hoggaan lagu kalsoon yahay.
Waa mahadsan tahay. Horta baarlamaankan waxaa mas-uuliyad weyn horta alla dalka marxalad amnina waa ku jiraa, mid dhaqaale xumana waa ku jiraa, mid siyaasadiisi waqribantaana waa ku jiraa. Horta baarlamaankii hore xamaasad badan bay ku jirtay, doorkii hore wax doortay xamaasadaas oo madax bay doorteen, haddana wixii ka bacdi mucaarad bay noqdeen. Macnaheeda waa maxay? Hoggaankii ay doorteen sidii ay rabeen way ka waayeen. War haddaba lama oga hoggaanka aad dooranaysaan wuxuu noqon doonee. Waxaad ka fikirtaan hoggaan aad adinkuna u eegin qabiil, adinkuna u eegin shaqsi jacayl, inaad u eegtaan hoggaan dalkan samato bixi kara oo marxaladaha adag oo lagu jiro ka badbaadi kara. Kow, dad badan waxay aaminsan yihiin dhalinyaraha ka buuxda xildhibaanadan. Aniga ma qabo xildhibaanku haduu xataa dhalinyarihi uusan lahayn fiishin iyo aqoon ku filan oo wax u kala dooran karo maxaa wanaagsan, maxaa xun, maxaa la soo maray, maxaa la joogaa, maxaa soo socda. Intaas haduu kala saari karin qofku macno ma sameynayo. Dhalinyaraha noqdo, qof weyn ha noqdo, khibraduna sideediba macnaha meel inaad iska taagantaho hal shay aad sameynayo khibrad laguma yeesho. Laakiin yaraan iyo weynaanna khibradu kuma xirna, waxay ku xiran tahay qofku maskaxdiisa iyo inuu leeyahay political imagination, inuu leeyahay maskaxdiisa wax aan la iskaray karo oo wixii wanaagsan iyo wixii xun uu kala saari karo. Taasaa ugu muhiimsan. Ugu dambeyn walaal, aniga waxaan aaminsanahay rajada ilaahay lagama quusto, la taqnaadu min raxmatillah. Rajo fiican qabnaa, tafaalu bilkhayri tajiduh, taa qabnaa taas waaye. Waxaan rajaynaa inay runtii xildhibaanadu sameeyaan kutulo inay sameeyaan oo ka fikiraan maxaa wanaagsan, maxaa dalkan wanaagsan, maxaa dalkan ka khaldan.
Waxaynu joognaa gabagabadii barnaamijka, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo diini.
Horta ani waxaan aaminsanahay hadda dhibka Soomaaliya haysta qayb waxaa ka ah bulshada rayidka oo kaalintii looga baahnaa aan ka soo bixin. Yacni bulshada rayidka in layska ammaano oo haddana wax soo saarkoodu uu macno beel noqdo, annaga laftigeena mararka qaar dani ma aha inaan dadka kale dhaliilno wax ka sheegnay, annagana laftigeenu eeda qaybaan ku leenahay. Yacni marar badan saan maaragtay yacni saxaafadda ka sheegay, mas-uuliyadna wayna saaran tahay oo mid maaragtay ilaahayna saaray iyo mid annagu aan isa saarnay oo damiirkeenuna saaray, intaan waana saaran tahay. Xalka waa in sida ugu dhaqsaha badan madaxweyne Soomaaliya samata bixi kara loo doorto oo maaragtay ummaduna markaas ay duceysato qalbigeedana maaragtay ummadda shantii sano la soo dhaafay aada u kala fogaaday. Yacni rajadii iyo diiladii Soomaaliya laga qabay caalamku wuu yaraaday. Cabsida in maaragtay Soomaaliya sida Afghanistan oo kale ay noqoto la yiraahdo isku baabaha ciribloed, cabsi walwal badanaan ka qabnaa haddaan bulshada rayidka nahay oo Soomaalida yacni waxaa la wixii kaalmo caalami ah heli jirtay ama mid dhaqaale ama mid siyaasadeed ay istaagaan. Marka anigu waxaan qabaa xalku cad yahay. Xalku waa in doorasho degdega la galo oo si nabada lagu galo oo welibana qof Soomaaliya wax u hambaynaayo mustaqbalkeeda la doorto.
Xalku sidee aragtay hadi?
Xalku waxaan u arkaa in doorashada soo gabagabeynteeda iyo xal keelida arrinta gado awoodda ugu weyn la isugu geeyo maamulada kale ee Puntland iyo Hirshabelle ku dhibeen ayagana ay si degdeg ah u soo gabagabeeyaan, kadibna loo diyaar garoobo doorashada maaragtay madaxweynenimada iyo labada maaragtay gudoomiye labada aqal oo baarlamaanka la isugu yiraahdo golaha shacabka iyo aqalka sare, kadibna loo diyaar garoobo isbedel siyaasadeed dalkan soo uga dhici lahaa oo qof macquul ah maaragtay dalkan isku sii wada loo dooran lahaa.
Cabdi Sokof, xalku muxuu yahay?
walaal, xalka koobaad waxa weeye in doorashadii la soo dedejiyo waqti kooban, 10 cisho soo socota, maca doorashada arin degdeg lagu soo gabagabeeyo kadibna lagu dagaalo sidii hoggaankii maareeyay golaha shacabka iyo golaha aqalka sare labada golo shacabka labada golo wax labanada baarlamaanka in lagu dagaalo kadibna dalkan hoggaan sabanka bixi kara loo doorto sidoo kale to walaal waxaan eedana soo jeedinayaa halka qayb kamida in la joojiyo xamaasada iyo wax kasto dalkan uga daraayo waayahan waxaan maqleynay alliance beela iyo arimaha soo asaasa waxaan u baahanahay waa u baahanahay in mabda la isku maareeyo dadku coalition ku sameeyaan iyo kooxo si kala dilo dhiga ama xisbiyo hadda ma jiraan dalkii laakiin arrimo mabda ku shaqeynaya laakiin arrimaha beeleysan oo dhan inaan dalkan looga darin oo dib loogu celin dagaal sukeeye waxaana muuqata runtii arrimahaas dib la xoojiyo inay dhib keeni karaan taas aan ku talaa marka in la joojiyo lana ambaqaado sida dalkan doorashada waqtigii la soo gabagabeyn lahaa
farax xalku muxuu yahay
xalku anigu waxaan u arkaa in doorashada la soo dhameystiro habka lagu soo dhameystiro laa waliba maslaxada hadii la heli karo in waxaan aaminsanahay haddii orientation loo qabto xildhibaanada cusub la baro xasanaada waxay tahay xasanada in la baro mas-uuliyadda dalka ka saaran in la baro hawsha ay iyagu leeyihiin tababar loo sameeyo nooca madaxweynaha soo saarana waxay ku xirnaanaysaa aqoonta loo kordhiyey iyo siday habka wax yihiin marka waxaan aaminsanahay howl badan baa taallo dadka markay soo baxaan waa dadka waa inay is aaminaan dhexdoodii waa in la iscafiyaa dad muslimaan nahay marka waxyaaba badan baa jiro dadku waa orti politics waa la galaa adduunka oo dhan laakiin marka meesha politics ka dhamaado waxaa loo mahay dalkan uu meesha ka sii socdo dalkeenna saa ka warqabtid doorashadan hadda socoto xitaa suuqyadii baa xirmay yacni dadkeenna waxaad mooddaa in wax walba ay ku xiran tahay doorashada ama dowladda dadkii private-ka ahaa bulshadii kulli iyaga naftigooda waa inay helaan hab iyo forumyo ay ku hadlaan isbeddelka iyo waxa dalka ka socda ku keenaan baarlamaankana u caqli celiyaan baarlamaanada adduunka waxay leeyihiin waxa la yidhaha advisors oo siiyo advice dalka saanuu ku haboon yahay in doorashadii la dedejiyo sida ugu dhaqsi badan iyadoo xal laga gaarayo si walaaltinimo iyo soomaalinimo.
Dhegaystayaal, intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Faarax Xasan Cabdi oo ah diblomaasi hore oo xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda, Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid a aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tal iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaynoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa soo dhaweeyay maalinta loo asteeyay ka hortagga Islaam Nacaybka ee qaramada midoobay oo ansixisay 15 bisha Maarj inay noqoto maalintaasi. Qoraalkan oo 3 ayaa soo dhaafnay ayaa ku heshiiyay in 193 ka dal ee xubnaha ka ururka qaramada midoobay isla markaana ay iska kaashadeen 15 waddan ee muslimiinta ah waxa xoogga lagu saaray xuquuqda xorriyadda diinta iyo caqiidada Islaamka. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka haddii lahay raali ka noqdo dhegeystayaal waxa aynu ku eegaynaa sababta uu markii hore ra'iisul wasaaraha Pakistan u hindisay in maalin astaantaas leh la sameeyay iyo faa'iidooyinka ay u yeelan doonto dadka muslimiinta ah ee ku nool dalalka reer galbeedka. Qaraarkan waxaa miiska keenay dowladda Pakistan oo ku matalaysay ururka iskaashiga Islaam waxaana lagu aasteeyay maalintii uu ninkii dableyda ahaa masaajid ku yaalla magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ku dilay 15 qof ee muslimiinta ah halka uu ku dhaawacay 40 kale oo qof. 3 ayuu ra'iisul wasaaraha Pakistan fariin uu ku qoray bartiisa Twitter-ka uu hambalyo ugu diray muslimiinta caalamka isaga oo sheegay in la maqlay codkoodii ku aadanaa Islaam Nacaybka oo soo badanaya sanadihii ugu dambeeyey. Maanta ayuu yidhi ururka qaramada midoobay waxa uu aqoonsaday caqabada ugu weyn ee hortaala adduunka oo ah Islaam Nacaybka, ixtiraamka calaamadaha diinta, dhaqamada iyo yareynta hadallada nacaybka iyo takoorka ka dhanka ah dadka muslimiinta ah. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaraarkan uu isla qaatay ururka qaramada midoobay ayaan wax ka weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dowliga iyo diblomaasiyadda oo degan dalka Yemen.
go'aanka qaramada midoobay ayaa lagu shaaciyay in maalinta 15ka March sanad kasta loo asteeyay in lala dagaalamayo waxaan loo yaqaano islaam naceebka islamophobia, isla markaana khudbadaha cunsuriyadda iyo faquuqa la faquuqaya muslimiinta lala dagaalamayo, sidaasna la joojinayo karaahiyada iyo tacasubka iyo cunsuriyadda ku aadan muslimiinta, laguna baaqayo dhammaan diimaha kale aan ahayn islaamka sida kristanka iyo yahuudda inay yareeyaan cunsuriyadda ku aadan muslimiinta, oo marka ay tahay inay si nabada oo cafisa ay kula dhaqmaan muslimiinta.
caqabada iminka imanaysa waa sidii loo hirgelin lahaa qaraarkan taariikhiga ah ee qaramada midoobay lagu ansixiyey maalinta 15ka March oo loo asteeyey maalinta ka hortaga islaam nacaymka. Waa maxay ahamiyadda ay u leedahay muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka iyo meelaha ay ka dhacaan falalka badan ee islaam nacaymku? Waa kan mar kale Dr. Xasan Albasri.
Ahamiyadda ugu ballaaran waxay u leedahay muslimiinta ku nool reer galbeedka, gaar ahaan dalalka sida Faransiiska iyo Jarmalka iyo wixii marka la halmaala Denmark, iyo markaa jaaliyadaha muslimiinta marka ay muujinayaan shacaa'irta islaamka sida cimaamadaha iyo koofida iyo xijaabka iyo marka salaadaha iyo wixii marka la halmaala. Marka faquuqa marka wuxuu si qaas ah u taaban jiray muslimka marka uu diintiisa qidadiisa muujinayo. Marka maanta waxaa la dalbanaya waxa weeye in la saamaxo oo farax laga qaado oo xorriyad siyaada ah la siiyo, isdhexgal, wada noolaasho marka ay ku dheehan tahay karaamo iyo sharaf. Marka ahamiyad qaasa ayay u leedahay marka reer galbeedka muslimiinta ku nool reer galbeedka.
Markii uu sida rasmiga ah ugu gudbinayay qaraarkan ergiga qaramada midoobay uu fadhiyay Pakistan, Munir Akram ayaa khudbada uu jeediyey waxa uu ku sheegay in islaam nacaybku uu noqday xaqiiq jirta oo kusoo badanaysa meelo badan oo adduunka ka mid ah. Falalka takoorka, cadaawadda iyo rabshadaha ka dhanka ah muslimiinta, haddii ay yihiin shaqsiyaad ama kooxo ama bulshooyin, waxa ay ka dhigan yihiin, ayuu yidhi ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay oo fadhiya Pakistan, xad gudubyo xunxun oo ka dhan ah xuquuqda bani aadnimada. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, waxa aanu idin leenahay jimca wanaagsan.
Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil wuu mahadsan yahay. Markana mid ka mid ah heesaheena aan ku yara nasanno. heeskaasi macaan idaacaddeena galabnimo ayaan ku soo gabagabaynayaa. Waa anigoo Sahre Cabdi Axmed oo idinla isma dhaafno.